waxa fudud oo kale taa hawl ciidan waa istaraatiijiyada
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Wakenya wanaendelea kusubiri matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais kutoka kwa tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IEBC, siku nne baada ya kushiriki zoezi la kumchagua rais, magavana, wabunge na wawakilishi wengine Jumanne wiki hii. Taarifa zilizotolewa na kunradi. Tayari matokeo ya wawakilishi mbalimbali kutoka nchini kote yametangazwa, huku magavana sita kati ya 47 waliotangazwa washindi wakiwa ni wanawake ikilinganishwa na watatu pekee katika serikali iliyopita. Mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC Wafula Chebukati amekiri kwamba zoezi la kuhakiki kura za urais linaloendelea katika ukumbi wa Bomas of Kenya ulio nje kidogo ya mji wa Nairobi linajikokota, na akatangaza kanuni mbadala za kuendelea na zoezi hilo katika juhudi za kuharakisha mchakato huo. Baadhi ya maafisa waliosimamia uchaguzi katika viwango vya maeneo bunge wamekuwa katika ukumbi huu kwa siku tatu wakisubiri kuwasilisha nyaraka zao za fomu 34B. Hilo halikubaliki, alisema Chebukati alipowahutubia waliokuwemo kwenye ukumbi huo Jumamosi alasiri, na kuagiza kwamba idadi ya madawati yanayotumika kudhibitisha matokeo hayo yaongezewe na mawakala wapeleke nyaraka zao moja kwa moja kwake. Baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini humo wameendelea kuwarai wafuasi wao na Wakenya kwa ujumla ya kuwa na subra. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, ni mwenyekiti wa IEBC pekee ambaye ametwikwa jukumu la kumtangaza mshindi wa urais katika taifa hilo. Meli ya kwanza ya nafaka inayoelekea barani Afrika kutoka nchini Ukraine tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari mwaka huu ilitia nanga katika bandari ya Pivindenyi jana Ijumaa, waziri wa miundombinu wa Ukraine alisema. Meli ya mizigo itwayo MV Brave Commander iliwasili katika bandari ya bahari ya Pivdenyi, na hivi karibuni nafaka kutoka Ukraine itawasilishwa nchini Ethiopia, waziri Alexander Kubrakov aliandika kwenye Twitter. Baada ya kupakiwa, MV Brave Commander itabeba shehena ya nafaka za Ukraine chini ya mpango wa chakula duniani WFP hadi Ethiopia kupitia bahari ya Black Sea. Mpango huo ulipitishwa na Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na Uturuki mwishoni mwa mwezi Julai. Kwa miezi kadhaa sasa, vita vya Russia nchini Ukraine vimesababisha uhaba wa chakula katika maeneo mengi kote duniani kutokana na kufungwa kwa baadhi ya njia na kuharibiwa kwa baadhi ya miundombinu, huku baadhi ya mataifa yakilaumu Russia kwa mgogoro huo. Safari ya kwanza ya meli zilizobeba nafaka tangu Russia ilipovamia Ukraine na kuzuia usafirishaji kupitia Black Sea miezi mitano iliyopita ilifanyika Agosti mosi mwaka huu, huku waziri wa mambo ya nje wa Ukraine akiita siku nafuu kwa dunia, hasa kwa nchi zilizositishwa ama zilizopata uhaba mkubwa wa chakula na njaa kwa sababu ya kuvurugika kwa usafirishaji au mchakato wa usafirishaji wa nafaka. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati huo huo, waziri wa afya wa Ukraine ameshutumu mamlaka ya Russia kwa kufanya uhalifu dhidi ya binadamu kwa kuzuia upatikanaji wa dawa za bei nafuu katika maeneo ambayo majeshi yake yameyateka tangu kuanza kuvamia nchi hiyo miezi mitano na nusu iliyopita. Katika mahojiano na shirika la habari la The Associated Press, waziri Viktor Lyashenko alisema mamlaka ya Russia imezuia mara kwa mara juhudi za kutoa dawa zinazotolewa na serikali kwa watu katika vijiji na mijini ambao wanahitaji dawa hizo. Lyashenko alisema kwamba wakati akizungumza katika wizara ya mji ya afya katika makao makuu ya wizara hiyo mjini Kiev kwamba wanachukulia hatua hiyo kama uhalifu wa kivita ambao utarekodiwa na kuripotiwa. Serikali ya Ukraine ina mpango ambao hutoa dawa kwa watu wenye saratani na hali sugu ya kiafya, uharibifu wa hospitali na miundombinu, pamoja na kuhama kwa takriban watu milioni 7 ndani ya nchi hiyo, pia kumeingilia aina zingine za matibabu kulingana na maafisa wa Umoja wa Mataifa na vile vile Ukraine. Na vikosi vya usalama mjini Kabul nchini Afghanistan leo vilifyatua risasi hewani na kuwapiga wanawake waliokuwa wakipinga utawala wa Taliban, huku wengi wao wakidai haki ya elimu, kazi na ushiriki wa kisiasa. Hayo yamejiri katika mkesha wa kuadhimisha mwaka wa kwanza wa kundi hilo la Kiislamu kuchukua udhibiti wa nchi hiyo. Walioshiriki kwenye mkutano wa hadhara waliimba tunataka kazi, mkate na uhuru walipokuwa wakiandamana kuelekea wizara ya elimu katika mji mkuu wa Afghanistan kabla ya vikosi vya Taliban kujibu kwa kutumia nguvu. Baadhi ya waandamanaji wanawake walikimbilia katika maduka ya karibu wanaokafukuzwa wakipigwa na vikosi vya usalama. Maafisa wa Taliban hawakuzungumza mara moja kuhusu madai hayo.
Hili ni jarida habari zilizoangaziwa zaidi wiki hii. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uchaguzi wa urais wenye ushindani mkubwa kiasi cha mshindi kukosa kujulikana mapema umefanyika Kenya. Wagombea urais Raila Odinga na William Ruto wamefuatana kwa karibu sana na pengo kati yao kukosa kubainika. Tume ya uchaguzi imesifiwa na waangalizi wa uchaguzi huo namna ilivyoandaa kwa uwazi kabisa. Vyombo vya habari nchini Kenya vilipewa nafasi ya kufanya ujumlishaji wa matokeo ya kura za urais, lakini kila chombo cha habari kilikuwa kikionyesha matokeo tofauti na hivyo kusababisha taharuki na hisia kali kati ya Wakenya walioingia kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba vyombo hivyo vilikuwa vikipeperusha matukio yasiyo ya kweli. Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya lilieleza hofu kwamba kutofautiana kwa matokeo kulikuwa kunasababisha wasiwasi na hofu miongoni mwa Kenya. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC Wafula Chebukati hata hivyo aliwataka wa Kenya kutokuwa na hofu kutokana na kutofautiana kwa matokeo yaliyokuwa kitolewa na vyombo vya habari, akifafanua kwamba tofauti hiyo imeletwa na ukweli kwamba vyombo mbalimbali vilikuwa vinaingia kwenye tovuti kwa nyakati tofauti, ambapo IEBC imeweka fomu za matukio ya kura kutoka kwa vituo vya kupigia kura na kutumia fomu zao katika kujumulisha matokeo. Wakosoaji wanasema kwamba ingekuwa vyema zaidi iwapo vyombo vya habari vingeungana na kuanzisha kituo kimoja cha kujumulisha matokeo ya kura. Hata hivyo, Wakenya na wachambuzi wa kisiasa wamekuwa wakizungumzia idadi ndogo ya wapiga kura waliojitokeza kinyume na ilivyokuwa imetarajiwa, pamoja na ushindi wa William Ruto katika eneo la Mlima Kenya anakotoka Rais Uhuru Kenyatta. Profesa Hezon Mugambi ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Kwa jumla tunaweza kusema kwa wastani ni kama kura Raila Odinga amepata katika eneo hilo ni kama kura 20%, kuna sehemu nyingine 25%, lakini 20%. Ushawishi unaweza kusema kwamba haukuonekana. Lakini kumbuka kwamba vitu viwili, Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha awali mwaka 2017 amekuwa akipata kura 6-5% katika eneo hilo. Kwa hiyo kupata kura 20-25% kwake nafikiri ni nyongeza. Pili, kuna pia ushawishi wa mwaniaji mwenza wa Raila Odinga, Martha Karua, ambaye anatoka Mlima Kenya, na nafikiri pia hatuwezi kusahau kwamba ushawishi wake umeongeza idadi hiyo. Tatu, ukweli ni kwamba idadi ya wapiga kura ambayo imejitokeza eneo la Mlima Kenya na kutokea Rais Uhuru Kenyatta imepungua pakubwa. Huenda tusijue sasa, lakini inaonekana itakuwa 58-59% ukilinganisha na 80% au zaidi ambayo imekuwa ikirekodiwa katika chaguzi za awali. Utaona kwamba tofauti ni kubwa mno. Kwa hiyo inawezekana kwamba baadhi ya wakazi wa Mlima Kenya waliamua kutojitokeza kwa sababu ya risala ya rais, kutojitokeza kumpigia kura naibu rais. Maana yake upigaji kura wao umekwenda chini sana kiasilimia mwaka huu uchaguzi wa jana. Na wengine wanasema kwamba ni kwa sababu hii huenda kwamba naibu rais asipate kura za kutosha, kwa sababu eneo hili kumbuka lina kura nyingi sana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba endapo hatua hazingechukuliwa dhidi ya Russia baada ya kuivamia Ukraine, nchi nyingine duniani zingeanza kufanya namna Russia ilivyofanya na kukandamiza nchi nyingine ndogo kote duniani. Blinken alikuwa akizungumza na waandishi wa habari nchini Afrika Kusini, ambapo alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Led Pandar katika ziara yake ya nchi tatu za Afrika, ambapo pia alitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Amesema kwamba endapo ulimwengu utaruhusu nchi zenye nguvu duniani kuvamia nchi ndogo, itakuwa jambo la kawaida kwa nchi nyingine kufanya hivyo, sio tu Ulaya bali kote duniani bila kuwajibishwa. Blinken amesisitiza kuwa Marekani inatambua kwamba ni muhimu kuiwajibisha Russia kutokana na uvamizi wake Ukraine, kwa sababu uvamizi huo unatishia misingi ya hali kote duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini alisema kwamba hakuna mtu yeyote anaunga mkono vita vinavyoendelea Ukraine, lakini mifumo ya sheria kimataifa inaonekana kutekelezwa kwa upendeleo, akitaka hatua kama hizo kuchukuliwa ili kuangazia yanayoendelea nchini Palestina na kwingineko. Viongozi hao wawili walizungumzia pia masuala ya ushirikiano kati ya Afrika Kusini na Marekani. Nixon Kasembo ni mhariri katika shirika la habari la Afrika Kusini SABC.
Ameweza kumzungumzia kwamba Afrika Kusini ni kielelezo cha demokrasia barani Afrika, pia pamoja na kuwa uchumi mkubwa wa bara hili, wenye viwanda zaidi wa bara hili, na pamoja na kuwa uchumi wa pili baada ya Nigeria. Kwa hivyo anaiona Afrika Kusini pia inashiriki katika kuleta amani katika mataifa mengine barani Afrika, haswa maeneo yenye migogoro, na anasema kwamba haya ni masuala ambayo Marekani inaunga mkono na inashirikiana na Afrika Kusini kuhakikisha kwamba wanaleta tija kwa bara la Afrika, haswa katika maeneo ya usai yenye ukosefu wa usalama. Swala ambalo limegusiwa hapa ni biashara, na ameweza kuelezea kwamba hakuja kuishurutisha bara la Afrika ama kuiambia bara la Afrika na Afrika Kusini kwa upekee kuchagua ni nani washirikiane naye, kwa sababu kumekuwa na kauli hii kwamba pengine Marekani inakuja kulazimisha Afrika Kusini ichukue mkondo wa nchi za magharibi wa kuilaumu Urusi. Lakini kumbuka kwamba Afrika Kusini imesema kwamba haitaki kuegemea upande wote katika vita vya Ukraine, na hivi basi ingeona swala la majadiliano na kuleta usuluhisho kwa mgogoro wa Ukraine kupitia njia ya diplomasia lingefanyika. Na hii ni kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa na lady upande wa Afrika Kusini, kusema kwamba wanazingatia hilo na Afrika Kusini inazingatia swala la amani na demokrasia. Pia akiwa na mkutano na waandishi wa habari muda mchache uliopita, wameweza kusema kwamba ni kweli wanapendelea usawa na demokrasia, pamoja na kuwa na Marekani inawekeza na kutoa masharti fulani fulani kwa mataifa ya Afrika, pengine wangeshauri Marekani isifanye hivyo na iangalie maslahi ya taifa kwa taifa na ushirikiano wake iwe ushirikiano wa usawa na ushirikiano wa kuheshimiana kwa katika sekta ya diplomasia, kutafuta ufumbuzi wa amani kwa migogoro mbalimbali pamoja na uchumi wa namna hiyo.
Blinken vile vile alitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ambapo alitaka viongozi hao kufanya mazungumzo na kuacha kuunga mkono makundi ya waasi. Amesema kwamba kuna habari za kuaminika kwamba Rwanda inawaunga mkono waasi wa M23. Nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya, na kuanza kwa kumuuliza iwapo ujumbe wa Blinken kwa nchi hizo mbili ni onyo au ni wa kulenga kuwaeleza marais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC kwamba Marekani inajua wanayofanya mashariki mwa DRC.
Ujumbe huu ni mzito, ni mzito sana, kwa sababu Marekani imekuwa na ukuruba na DRC Kongo kwa muda mrefu na baadaye kukawa na matatizo. Na vile vile Marekani imekuwa na mahusiano ambayo ni ya kusaidia serikali ya Rwanda katika kujiunda upya baada ya mahangaiko ambayo yalitendeka huko kwa miaka mingi iliyopita, hasa wa mauaji ya kikabila. Na nafikiri ujumbe huu ni wa lazima kueleweka kwa msingi kwamba amani ni kitu muhimu kati ya majirani, na bila amani hata misaada hiyo ya nchi ya Marekani kwa nchi hizi zote mbili haitakuwa na manufaa. Na ni muhimu kwa mfano wa Afrika wenyewe wajifunze namna ya kuishi pamoja, hasa ikizingatiwa kwamba nchi ya DRC na nchi ya Rwanda ni nchi za wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nafikiri ni jambo ambalo ni lazima lifanyike kuleta amani kati ya hizo nchi mbili.
Katika kikao na waandishi wa habari, Blinken amesema hivi kwamba ujumbe wangu kwa Rais Tshisekedi na ujumbe wangu kwa Rais Kagame wiki hii umekuwa ni ujumbe unaofanana, kwamba msaada wowote ama ushirikiano wowote na kundi lolote la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweka jamii inayoishi sehemu hiyo katika hali ya hatari maisha yao, na pamoja na kuyumbisha eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, na kwamba kila nchi katika eneo hilo lazima iheshimu mpaka wa mwingine. Ni ujumbe mfupi, lakini unaonekana ni ujumbe ambao umebeba mambo mengi mapana kwa pamoja. Blinken, kwa niaba ya Marekani, kwa sababu ndiye mwanadiplomasia wa ngazi ya juu ya Marekani, anajaribu kusema nini ambacho anaasilisha kwa muhtasari kwa hawa wawili?
Anasema kwamba ni lazima waketi pamoja wazungumze, kwa sababu ukweli ni kwamba nchi hizi zimekuwa zikihujumiana kwa miaka mingi tu na inajulikana. Na shida kubwa ni shida ya kikabila pia, kwamba kwa sababu kabila moja linaranda nchi mbili, wakati watu wa kabila hili ambalo liko nchi ya DRC wanaruka kuingia katika nchi ya Rwanda, au Rwanda inasema watu wetu wananyanyaswa kule DRC, na kule DRC nao wanaona ni kama watu wao pia wasiingia Rwanda wananyanyaswa zaidi. Na haya matatizo ni matatizo ya kikabila, ni matatizo ambayo nchi hizi mbili zina uwezo wa kukabiliana nayo na kupata suluhisho la kudumu, hasa kwa kuzingatia kwamba katika makubaliano ya mikataba mbalimbali, hasa huu ambao unaleta pamoja nchi za Afrika Mashariki, amani ya nchi zote za jumuiya ni kitu muhimu sana. Na kama hakuna amani DRC, basi hakuwezi kuwa na amani na nchi nyingine majirani, kwa mfano kule Uganda, Burundi, Tanganyika, Tanzania na kwingineko.
Hata hivyo, serikali ya Rwanda ilionekana kukasirishwa na matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kuhusu namna alivyokamatwa, kesi kushughulikiwa na kuzuiliwa kwa Paul Rusesabagina, ambaye Rwanda inadai kwamba anahusika na njama za kutaka kuangusha utawala wa Rais Paul Kagame, pamoja na kuhusika na mauaji ya halaiki ya watu yaliyotokea mwaka 1994 nchini Rwanda. Lakini Chacha anasema matamshi ya Blinken yanatokana na mtazamo kwamba Rusesabagina hakupata haki na kesi yake iliingiliwa kisiasa.
Sisitizo la Marekani lingekuwa kwamba kwa vile tayari wameshamfika kule Rwanda, wampeleke kwenye mahakama ambayo ni ya wazi, ili kama ni mashtaka yawekwe bayana kwamba anashtakiwa kwa sababu gani, na yeye mwenyewe aweze kujitetea na aweze kupata haki ya kupata mawakili ambao wanaweza kumtetea au kumsaidia katika utetezi wake.
Kwa hivyo kinachoonekana hapa ni kwamba Marekani haiamini namna kesi hiyo ilivyoendeshwa, kwa sababu inaonekana kuingiliwa na rais, kuingiliwa na wizara,
jinsi ambavyo alikamatwa na jinsi ambavyo kesi yake imeshughulikiwa. Labda kumekuwa hakuna uwazi na kumekuwa hakuna uwezekano wa kumpatia yeye haki zake za kuweza hata kupata utetezi au kupata watu watakaoweza kumsaidia katika utetezi. Na hali hii ina utata wake pia, kuzingatia kwamba anayo kibali pia cha kuweza kudai kwamba anahitajika kulindwa na himaya ya Marekani.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Maafisa wa FBI wamefanya msako nyumbani kwa aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, wakitafuta nyaraka ambazo zinaaminika kwamba Trump alibeba kutoka kwa ikulu ya White House alipokuwa akitoka madarakani. Trump amekuwa akitakiwa kurudisha nyaraka za serikali, na kijana wake Eric Trump alisema kwamba rais huyo wa zamani amekuwa akishirikiana na maafisa wa serikali. Profesa David Monda anaelezea iwapo uvamizi wa FBI unaweza kuwa ulifanikiwa na iwapo kwa namna yoyote unaweza kumweka Trump katika matatizo ya kisiasa au kufunguliwa mashtaka ya uhalifu.
Kwa wakati huu ni vigumu kujua, na kwa wakati huu itabidi uchunguzi ufanywe. Lakini vile nimesema pale nyuma ni kwamba tukiona kwamba idara ya ujasusi inashirikiana na idara ya sheria, na kwamba jaji ameidhinisha kuweza kuingiliwa kwa chumba cha bwana Trump kule Mar-a-Lago, ni kwamba inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba kuna uchunguzi ambao unaendelea, na kwamba kuna ushahidi pale ambao wanahofu huenda zikaharibiwa. Lakini kidesturi vile Trump amefanya vibaya sana, na kwa kidesturi sio vyema rais kuchukua stakabadhi za siri za serikali na kuziweka kwa chumba chake cha kibinafsi.
Mbona White House chini ya Joe Biden imeonekana kutotaka kujihusisha kabisa na uchunguzi unaoendelea dhidi ya Trump?
Hilo ni swali muhimu na ni swali nyeti. Joe Biden hataki kuonyesha ya kwamba yeye ana ule uhasama au chuki, au ya kwamba mashtaka haya ni mashtaka ya kisiasa. Yeye anataka idara ya haki, kitengo cha haki, kitengo cha ujasusi washirikiane, na kama sheria imekiukiwa, iwe ni Donald Trump, hata pengine kama ni Obama angelifanya hivi, ama Bill Clinton, ya kwamba mkondo wa sheria ufuatwe, kusiwe na upendeleo.
Sauti ya Amerika. Jeshi la China limetangaza kuendelea na mazoezi ya kijeshi katika bahari karibu na mpaka na Taiwan, siku moja baada ya kumalizika kwa muda uliokuwa umetangazwa awali. Mazoezi hayo ya kijeshi ni makubwa zaidi kuwahi kufanywa na China, wakilalamikia ziara ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi nchini Taiwan. China imesema kwamba mazoezi yake yataangazia zaidi operesheni ya kijeshi baharini, na hatua hiyo imepelekea hofu kwamba huenda Beijing itaendelea kushinikiza kutaka kuchukua utawala wa Taiwan. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan imekosoa hatua hiyo ya China, ikisema kwamba ilikuwa inasababisha mgogoro makusudi na kutaka kuacha mazoezi hayo. Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia, anaelezea kinachoisukuma China kutaka kuongoza Taiwan kwa nguvu.
Kwa sababu Taiwan imechukua hatua mbali mbali ambazo zimedhihirisha kwamba wana nia ya kujitangaza kwamba ni nchi huru, na kuna baadhi ya nchi mbali mbali ambazo zimekuwa ziki katika sera zake zikitambua China na Taiwan kwamba ni one China policy, kwamba China na Taiwan ni nchi moja na si nchi tofauti. Kwa hiyo kutembelewa kwa Taiwan na viongozi mbali mbali wa ulimwengu wenye ngazi kubwa kubwa za nchi zao, kama vile juzi alivyokwenda Bi Nancy Pelosi ambaye ni speaker wa Marekani, na kitawala yeye ni watatu baada ya rais na makamu wa rais, huyo ni mtu wa ngazi kubwa sana ambaye kwamba ameweza kutembelea Taiwan kwa siku hizi za karibuni. Kwa hiyo vitendo ama taratibu kama hizo zaipa nguvu Taiwan katika lile lengo lake la kujitangaza kama ni nchi huru. Kwa hiyo vitisho vya China kwa sasa vimezidi kasi kuliko vile vya zamani, kujaribu kuonesha kwamba utawala wa Taiwan si utawala wa nchi huru, bali ni utawala wa mkoa ulioasi wa China.
Ni Amini Mwidao akizungumzia mgogoro unaoendelea kati ya China na Taiwan. Nakamilisha jarida. Shukran kwa muda wako kusikiliza. Kipindi kimesimamiwa na Aida Issa. Mimi naitwa Kenneth.
Jarida ni kipindi ambacho hukujia Jumamosi baada ya wiki mbili. Usikose kuungana naye Kenneth Bwire katika kipindi kingine cha jarida, akiangazia matukio muhimu ya wiki katika weekend ambayo inafika. Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Kabla sijaondoka hapa, basi nikusomee muktasari wa habari. Wakenya wanaendelea kusubiri matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais kutoka kwa tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IBC, siku nne baada ya kushiriki zoezi hilo la kumchagua rais, magavana, wabunge na wawakilishi wengine Jumanne wiki hii. Meli ya kwanza ya nafaka inayoelekea barani Afrika kutoka nchini Ukraine tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari mwaka huu ilitia nanga katika bandari ya Pivdeni jana Ijumaa, waziri wa miundombinu wa Ukraine amesema. Waziri wa afya wa Ukraine ameshutumu mamlaka ya Russia kwa kufanya uhalifu dhidi ya binadamu kwa kuzuia upatikanaji wa dawa za bei nafuu katika maeneo ambayo wanajeshi wake wametekwa tangu kuanza kwa uvamizi nchini humo miezi mitano iliyopita. Na vikosi vya usalama mjini Kabul nchini Afghanistan Jumamosi vilifyatua risasi hewani na kuwapiga wanawake waliokuwa wakipinga utawala wa Taliban, huku wengi wao wakidai haki za elimu, kazi na ushiriki wa kisiasa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.